Takže. Takže milí přátelé, znovu vás všechny vítám, vy, kteří jste tady se mnou a chcete pokračovat v semináři o Boží vůli. My jsme skončili tu první část, která byla věnována takové obecné tématice, spíš tak, jak vlastně ji nacházíme v katechismu, v učení církve, v tradici. A dnes bychom začali druhou část, která bude o něco rozsáhlejší a větší. A věřím, že si najdete čas na to, abychom ji spolu takto mohli prožít. A budeme se věnovat Louise Picaretě, kterou vám ukážu na obrázku, pokud jste ještě neviděli. Je to vlastně italská mystička a my se o ní dneska dozvíme trošku víc a dneska bychom si řekli také o jejím životě něco víc. Tak dříve, než začneme, tak se můžeme společně pomodlit. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Přijď Duchu Svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země. Bože, ty nám dáváš svatého ducha, aby nás osvětloval světlem pravdy. Dej nám, prosíme, ať nám tato jeho pomoc nikdy nechybí, abychom se dobře rozhodovali a správně jednali skrze Krista, našeho Pána. Amen. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Svatá Maria, oroduj za nás. Svatý Josefe, oroduj za nás. Všichni svatí a světice Boží, orodujte za nás. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Takže to byla Luisa, na kterou jste se mohli podívat, kterou jste mohli sledovat. Kdo je to Luisa? Ještě dřív, než na tuto otázku odpovím, tak bych vám chtěl ukázat knížku, z které jsem čerpal tu první část. A je to knížka Boží vůle, bludiště nebo cesta. Vyšlo to v karmelitánském nakladatelství. Moment. Jako 14. svazek, ne vůbec, jako 2104. svazek v roce 2017 a napsala ji Veronika Katarina Baratová. Takže pokud z toho jsem čerpal vlastně do té první části, tak pokud byste si chtěli ještě to osvěžit, tak vřele doporučuji, je to taková útlá knížička, myslím si, že ale také zajímavá. Tolik ještě k tomu minulému, co jsme probírali, a dnes teď už se budeme věnovat naší problematice. Kdo je to Luisa? Italská mystička, které Ježíš vlastně velmi dlouhou dobu se zjevoval, ale hovořil s ní. Ježíš Luisi říká, tvé poslání je skvělé, protože nemluvíme o nějaké vlastní osobní svatosti, ale o obětí všeho a všech, o přípravě království mé vůle pro všechny lidské generace. Takže můžeme říct, že Luisa je vlastně takovou misionářskou, takovým heroldem přípravy království boží vůle zde na zemi pro všechny generace. Což je jistě takové hodně, bychom řekli, odvážné pojetí a hodně takové silné. Luisa se narodila v Itálii a já vám zkusím aspoň trošičku ukázat, kde. A to tam se dostanu. Takže aspoň tak trošičku můžete vidět, že je to pobřeží Itálie, vlastně východní pobřeží pod Římem mezi městy, mezi velkými městy, jako je Bari, což je takové významné město, které je vyhledávaným letoviskem. Tady máte Foliu, další významné velké italské město. A co tu ještě? Myslím, že to je tak zhruba všechno. Je to diecéze Trani, to je tady, přímo nad tím červeným znamínkem. Tam i dnes sídlí biskup, který vlastně spravuje tuto diecézi, nebo arcibiskup. A tam, jak máte ten červený puntík, tak tam je vesnička, která se jmenuje Corato. Je to v Apulii, v oblasti Apulie a provincii Bari. Bari máte tady. Takže tam můžeme zhruba někde lokalizovat narození Luisy Picaretti, která se narodila 23. dubna roku 1865 ráno a ještě téhož dne odpoledne byla pokřtěna. Tady jsem vám ještě připravil pár fotek. Nejprve se narodila na takové farmě, která byla vzdálená od Corata a tam vlastně vyrůstala jako malinká v těch prvních letech svého života. Měla, nebo její rodiče, Vito Nicola Picaretta a Rosa Tarantino, měli 4 dcery, Marii, Rachele, Luisu a Angelu. A Luisa se narodila v neděli ráno, v neděli, která se jmenuje Albis, což znamená, že v té době vlastně byli pokřtěni noví křtěnci v tradici církve a vlastně později svatý Jan Pavel tuto neděli, myslím, jako vyhlásil jako neděle Božího milosrdenství. Tato farma byla vzdálená zhruba 27 kilometrů od Corata. dneska vypadá zhruba takto. Omlouvám se, není to ideální, ale hledal jsem nějaký způsob, jak by vám aspoň trošku mohl zprostředkovat pár obrázků, abyste to měli trošku veselejší a měli představu, jak to tam vypadá. Co bychom mohli říct o Luize dál? Luiza se nikdy nevdala. Jako pana se nabídla Ježíši jako jeho vlastně obětní duše. Nebyla nikdy ani řeholní sestrou, byla sice v třetím řádu, ale stala se opravdovou řeholnicí Ježíšova srdce. A přinášela vlastně jednu z těch největších obětí. Když se Luisa divila, proč Ježíš si pro tento úkol být misionářkou Božího království, království Boží vůle na zemi vybral právě jí, tak Ježíš říká, chodil jsem po zemi znovu a znovu a díval jsem se na všechny tvory, na jednoho po druhém, abych našel toho nejmenšího ze všech. A mezi všemi tvory jsem tě našel, tu nejmenší ze všech. Líbila se mi tvá maličkost a vybral jsem si tě. Svěřil jsem tě tvým andělům, aby tě střežili, ne proto, aby tě udělali skvělou, ale aby ti uchovali tvou maličkost. A nyní chci zahájit velké dílo naplnění své vůle. Nebudeš se kvůli tomu cítit větší. Naopak, moje vůle tě zmenší a ty budeš nadále malou dcerou svého Ježíše, malou dcerou mé vůle. Toto Ježíš řekl Luize v roce 1921. Tak, co dál? Jednoho, Luisa vyrůstala na této farmě a potom se později rodina přestěhovala do Korata, do domu, který vám taky za chvilku ukážu. Už od dětství zažívala a různé útoky zlého ducha. Jednoho dne byla Luisa napadena zlým duchem a tak se obrátila k nebeské matce a prosila ji o pomoc. A Maria k ní promluvila a říká, proč se bojíš? Tvůj anděl je po tvém boku. Ježíš je ve tvém srdci. Tvá nebeská matka tě zakrývá svým pláštěm. Proč se tady bojíš? Kdo je silnější, tvůj anděl strážný, tvůj Ježíš, tvá nebeská matka, anebo nebeský nepřítel, pekelný nepřítel, pardon. Proto neutíkej, ale zůstaň, modli se a neboj se. A v tu chvíli všechno zmizelo, rozhostila se vyrovnanost, a nic zlého se jí nestalo. A toto Luisa prožívala už od svých 9 let. A jako dítě byla Luisa stydlivá a bála se, ale také byla živá a šťastná. Dokonce někteří životopisci říkají, že byla i trošku zlomyslná. Monsignor Luigi Doria představený duchovenstva, nebo bychom mohli říct asi děkan, a v Koratu a jako svědek říká, že byla Luisa svěží jako velikonoční lilie, malé postavy, ale měla velké, živé a oduševnělé, pronikavé oči s hlavou nakloněnou mírně doprava. Jaké Luisa měla vzdělání? Jeden z jejich zpovědníků a jeden z takových nejvýznamnějších kněží, kteří Luisu doprovázeli a také byli její zpovědníky, byl svatý Hannibal di Francia. A ten říká o ní: ačkoliv nedisponuje žádnou lidskou vědou, je nadána zcela nebeskou moudrostí a vědou o svatých. Způsob, jakým mluví, dává světlo a útěchu. Od přírody nechybí vynalézavost, ale studium, které studovala a dosáhla, bylo pouze vzdělání na prvním stupni školy. Takže žádná velká vzdělanost, spíš to byla velmi prostá duše. Jaké Luisa měla nějaké zvláštní znaky? Mezi ně patřila láska ve skrytosti, ale hluboká láska k Ježíši Kristu a také velká poslušnost. Poslušnost bylo něco, co Luisu provázelo vlastně po celý její život a nebylo to vždycky jednoduché. Svatý Hannibal di Francia říká: chce žít sama, skrytá a neznámá. Pokud by nic na světě nebylo, dala by Luisa všechno výměnou za hlubokou vnitřní komunikaci se svým rozkošným Ježíšem a tuto komunikaci také dala do písemné podoby. Nikdy by to však neudělala, kdyby sám pán jí to neustále opakovaně nepřikazoval prostřednictvím jejich duchovních vůdců, kněží, zpovědníků. Vždy se podrobila s velkou a můžeme říct svatou poslušností a s velkorysostí. Dokonce ta poslušnost byla tak velká, že by jí přiměla dokonce odmítnout i ráj. Tato poslušnost, můžeme říct, je takovou Luisinou nejvýznamnější vlastností, kterou u ní můžeme objevovat. Luisa žila v Koratu v tomto domě, který vám chci ukázat. Vidět, doufám, že ano. A vidíte, že je to typický takový italský dům s takým balkónem a žaluziemi. A zde teda rodina Picaretů žila. A v průběhu její života jí doprovázelo mnoho duchovních zpovědníků, dokonce biskupů, arcibiskupů a včetně také se o ní zajímali dva papežové. Svatý Hannibal di Francia byl jmenován nejenom jako její zpovědník, ale také jako cenzor Luisiných spisů arcibiskupem strany, monsignorem Giuseppe Maria Leo. A proto on vlastně také, protože byl velmi vzdělaný a vlastně dával nebo pročítal různé spisy různých autorů, a na základě jeho dobrozdání potom arcibiskup uděloval takzvané nihil obstat, což znamená, že tento spis nevykazuje žádné věroučné omily, ale může být přijímán katolickým křesťanem. Tak právě pro toto nihil obstat svatý Hannibal di Francia vlastně připravoval také Luisiny spisy, o nich se ještě dozvíme. Tím, kdo vedl Luizu, byl samotný Ježíš, který vlastně od jejich 16, nebo možná už dříve, ale od 16 let jistě už provázel denně svými návštěvami a vlastně říkal jí nebo zjevoval jí pravdy, které Luisa potom sepsala ve svém deníku. Ve věku 18 let, zkusím to přepnout, teď se trošku podíváte, jak to vypadá v tomto domě, jenom trošku okomentuji těch pár fotek, které tu jsou, tak to je kaple, která se nachází při zemí, kde má nyní sídlo vlastně společenství malých dětí Luisy Picaretti. A vlastně to je kaple, kde také vlastně biskupové, kteří byli za to zodpovědní, také sídlili. Tady už jsme v Luisině pokoji. Vidíte, že je tam jezulátko a vlastně takové dveře na ten balkon, který bude hrát ještě důležitou roli, za chvilku se o něm zmíním. Tady opět ještě máme Ježíška, který byl u Luisiny postele, a tady máme kříž, ke kterému, který vlastně Luise patřil a kterému se obracela s velkou důvěrou a modlitbou. A tady je vidět celý ten její pokoj, doufám, že aspoň trošku něco vidíte. Je zajímavé sledovat ty polštáře, které jsou tam naskládané. Luisa totiž byla potom vlastně od svých, myslím, 16 let upoutána na lůžko a vlastně celý svůj život na tomto lůžku strávila, ale strávila ho v sedě, neležela. Tady máte to lůžko ještě jednou a je tu vidět také skříň, ve které je takový malý oltář a zde sloužili kněží mši svatou. Luisa měla dovolení od biskupa, že za ní přicházel každého dne kněz a sloužil tam mši svatou. Tady máte ještě jednou tu její postel, na které Luisa strávila svůj život. A tady ještě jednou je ta skříň, ve které je ten obětní stůl. Detail. A tady je předsíň, která je věnována právě svatému Hannibalu di Francia, který byl jejím zpovědníkem a cenzorem jejich spisů. Tady je pokojík, kde jsou různé fotky Luisy a jejího života, kde otec Hannibal také byl. V Koratu se mnoho žen věnovalo háčkování nebo vytváření spíš krajkování. A tady Luisa, aby také nebyla na obtíž své sestře, která o ní pečovala, tak vyráběla krajky, aby si přivydělávala. Tady můžete se podívat, jak taková krajka, kterou Luisa vyrobila, tak vypadala. Toto je taková zajímavá věc. Luisa si přivydělávala, jak už jsem řekl, tím, že vyráběla krajky. Když Ježíš navštěvoval, tak se vždycky dostal do takového zvláštního stavu, kdy úplně stuhla. A když vlastně v této extázi zůstávala po celou noc, po celou dobu, kdy se jí Ježíš zjevoval, a vlastně takovým zvláštním způsobem se vracela jakoby zpět do reálného života. Když jednou Luisa také pracovala tady na tomto paramentu, aby, který měla odevzdat do zítřejšího dne, kdy si kněz proto měl přijít, tak přišla za něj sestra, a myslím, že se jmenovala ta Angela, a řekla jí, ať už toho nechá, že už je pozdě, a že to dodělá ráno. A zebrala jí to a zhasla jí, takže Luisa nemohla vůbec vlastně už dál pokračovat. A tak když s Ježíšem vlastně celou noc putovala po celém, po těch zvláštních krajinách Božího království a vrátila se zpátky, tak první, když se znovu dostala do reálného stavu, tak si uvědomila, že musí velmi rychle toto paramentum dokončit. Ale jaké bylo její překvapení, když zjistila, že vlastně je celé hotové. Takže v době, kdy ona byla s Ježíšem, tak toto paramentum dokončili sami andělé. Takže možná budete moct rozeznat, kde skončila Luisa a kde pokračovali andělé. Já teda nejsem žádný zkušený v tomto, já to moc nepoznám, ale vy možná ano. Tak tolik jenom k tomuto paramentu. Tady je hrob Luisy, které se nachází v kostele Panny Marie, který je nedaleko. No, tady máme Luisu, to už jste viděli, tento obrázek. Luisa v 18 letech se zapsala jako dcera Marie a stala se dominikánkou třetího řádu a přijala jméno, řeholní jméno Magdaléna. Ale vlastně představená potom kvůli její nemoci ji po nějakém čase vrátila domů, ale přesto po celý život Luisa zůstala vlastně jakoby dominikánkou toho třetího řádu. Tady máte Luisu, jak se modlí u kříže. Vrátíme se ještě k tomu obrázku toho bytu, toho domu. Ve svých 13 letech měla Luisa po svatém přijímání, a ona přijala biřmování v ten samý den, měla zvláštní vidění. Vyšla na balkon, nebo slyšela, že venku se něco děje, nějaký křik, nějaká hrůza, vyšla na balkon a viděla velké srocení lidí. A když se dobře zadívala na tento velký křičící dav, který byl tvořen různými lidmi, ale také vojáky ozbrojenými, tak zjistila, že tito vojáci vedou 3 vězně. Mezi nimi ke svému zděšení poznala Ježíše, který nesl na ramenou kříž. Luisa byla naprosto šokovaná tímto viděním a nebyla schopná pohybu. A když se celý dav dostal až pod balkon tohoto domu, najednou Ježíš pozvedl oči směrem k Luise a řekl anima ajutami, což znamená duše pomoz mi. Při této scéně Luisa vykřikla a ztratila smysly. A tato skutečnost znamenala rozhodující zlom v jejím životě, protože od té chvíle přijala svůj stav obětí, nebo bychom řekli takové obětní duše na odčinění hříchu člověka nebo lidstva. Od těch 13 do 16 let Luisa prožívala, jak už jsem řekl, ještě neustále útoky démonů. a musela se s nimi vyrovnávat s pokušeními, posměšky a dalšími věcmi, dokud je úplně neporazila. Při tom posledním útoku a při té bitvě ztratila Luisa vědomí a měla vizi, jak Ježíš těžce trpí za přestupky všech hříšníků. Proto přijala na sebe jako úkol stát se obětí za tyto hříchy. Pana Maria ji vyzvala k tomuto přijetí. Luisa měla účast na všech utrpeních Ježíše Krista. Především na jeho utrpení, umučení teda a korunování trním. Výsledkem tohoto obrovského utrpení bylo, že nemohla jíst. Že vlastně všechno jídlo, které pojedla, tak zase vyvrhla. Rád bych vám přečet svědectví přímého účastníka, který tuto skutečnost viděl. Jmenuje se otec Buci, který dnes působí v Itálii a hodně vlastně se věnuje právě učení království Boží vůle Luisy Picaretti. A říká, píšu tyto stránky a potvrzuji tento jev, protože jsem byl jeho divákem. Jednoho dne, když jsem byl v domě Luisy, připravila moje teta Rosaria Buci, její věrná a obětavá důvěrnice, jídlo pro 4 osoby. Pro sebe, pro mě, pro Angelínu, Luisinu sestru a pro Luisu. Překvapilo mě, když jsem viděl, že Luisin oběd se sestává pouze ze 4 nebo 5 testovin, ve tvaru uší, což je takové typické jídlo v Apulii, a několika hroznů, jako kuliček hroznového vína, které já sám jsem přinesl asi hodinu předtím. Všechno to bylo položeno na malý talíř. Poté, co na něj teta položila strouhaný sýr, tak mi řekla, vezmi to, Luise. Překvapen tímto podivným jídlem, přinesl jsem jídlo do malého pokoje Luisy. Uvítala mě s úsměvem, položila talíř na postel, začala znamením kříže a začala jíst. Luisa cítila, že se na ní dívám a můj úžas, a tak se na mě znovu usmála. Vzala si trochu hroznového džusu a nabídla mi ho také. Když Luisa dokončila tento skromný oběd, zazvonila na malý zvonek a hned se objevila moje teta, nesoucí v rukou malý podnos. A tady začala scéna, na kterou nikdy nezapomenu. Luisa všechno zvrátila, ale takovým zvláštním způsobem, říkám to proto, protože jsem necítil vůbec žádný odpor. Naopak, po místnosti jakoby se rozšířila zvláštní vůně. Potom teta odstranila malý stolek a zavřela okenice a řekla, pojď Pepino, pojďme se najíst, protože Luisa teď musí spát. Moje teta přinesla ke stolu jídlo a Luisino jídlo tam zůstalo během celého našeho oběda. Počítal jsem ty těstoviny, a bylo jich přesně 6, stejně jak těch kuliček hroznů, všechny celé, netknuté, přestože Luisa je kousala. Bylo jich přesně tolik, kolik jich tam dala. Tolik takový zvláštní jev, který provázel Luisu. Už jsem řekl, že Luisa se stala takovou obětí vlastně pro Ježíše, takovou živou obětí pro Ježíše. prožívala s ním veškerá utrpení. A to utrpení se projevovalo tím, že často ztratila smysly a celé její tělo stuhlo jako kámen. Někdy to bylo i dokonce na mnoho dní. A nebylo možné z tohoto stavu ji žádným způsobem dostat. Její tělo bylo tvrdé jak kámen. Nebylo možné s ničím pohnout ani zvednout. A celá rodina z toho byla velmi zaskočená, když se to poprvé stalo, a vyděšená, protože mysleli, že Luisa zemřela. Proto pozvali všechny možné lékaře, kteří tam byli, ale nikdo Luise nedokázal pomoct. Všichni byli naprosto ohromení a úžaslí z toho, co viděli a co prožívali. Nebyli schopni stanovit žádnou diagnózu. Když už si rodina nevěděla rady, tak poslala pro kněze. Právě tam byl otec Loyodis, který byl povolán do toho jejího domu. Byl to velmi zbožný kněz svatého života. A když přišel v Luisině posteli, tak byl taky v šoku a nevěděl, co má dělat, tak ji požehnal. Udělal prostě jí znamení kříže na čelo nebo na ruce a v té chvíli se Luisa začala vracet k normálnímu stavu. Když to rodina viděla, spatřila, tak byla přesvědčena, že otec Leodis je skutečně svatý. A protože Luisa velmi často upadala do tohoto stavu, tak tam musel chodit otec velmi často. Nejenom jeho, ale také rodinu sužovali velké pochybnosti, protože si mysleli, že Luisa něco takového jenom hraje, že chce být nějak zajímavá nebo chce být nějak výjimečná. Ale Luisi to působilo obrovské utrpení. Když nakrátko šla do kláštera, tak právě z tohoto důvodu byla potom vlastně poslána zpět. A Luisa si taky stěžovala dokonce na toto i Ježíšovi. Proč mi to způsobuješ, když do mě vstupuješ, tento stav? Nemůžeme se navzájem mít rádi, milovat, aniž by ostatní něco věděli. Chtěla zůstat skrytá s tímto utrpením. Osvoboď mě od tohoto hrozného ponížení. Ježíš však odpověděl, neslíbila jsi, že budeš se mnou trpět? Tak nyní nech se vést způsoby mého utrpení. Když otec Loyodis musel odejít vlastně do jiné farnosti, tak nikdo nevěděl, jak Luise pomoct, aby se probrala z těch svých stavů. A potom povolali jiného kněze a ku podivu i on svým požehnáním vrátil Luisu zase do přítomného života. A tak dokonce sama Luisa byla přesvědčena, že všichni kněží jsou tím pádem svatí. A Ježíš řekl, ne proto, že jsou svatí, kéž by jen byli. Všichni mají ale tu moc, protože jsou kněžími. A všichni věřící jsou podrobeni jejich kněžské autoritě, kterou jsem vytvořil a chtěl já. Toto utrpení, kdy Luisa se neustále dostávala do tohoto vytržení a bylo velmi těžké ji přivést do vlastně reálného stavu, Luise působilo velké utrpení právě v tom, že to ostatní viděli a pohrdali tím. A dokonce i mnozí kněží, kteří byli potom ustanoveni jako zpovědníky. Další taková zajímavá věc byla, že přestože Luisa ležela 64 let, tak nikdy neměla žádné proleženiny. Vlastně když umírá ve věku 82 let, 4. března roku 1947 v italském Koratu, tak umírá na asi 15-denní nemoc, zápal plic, a to byla jediná nemoc, kterou Luisa po celý svůj život měla. Zemřela právě za Úsvitu, kdy její zpovědník byl zvyklý k ní přicházet a probouzet k životu. Když se ještě vrátím k té touze Luizině, že se chce stát řeholnicí. Luiza to taky vyčítala Ježíšovi a říkala mu, co pak si mi neslíbil, že se ze mě stane řeholní sestra? A pán jí odpověděl, budeš řeholnicí, ale pravou malou řeholnicí mého srdce. Zůstaneš zavřená v místnosti, aniž by se spohla, ve které se budeš modlit a budeš stále se mnou. A to trvalo celých 64 let. Jak už jsem řekl, mnozí kněží se u Luizy střídali, aby vlastně ji zase přivedli k tomu stavu vlastně bdělému z těch extází. Mnohé kněze to obtěžovalo neustále chodit a oživovat tímto způsobem Luizu. A když už se rodina nevěděla rady, tak narážela často na to, na neochotu těch kněží, tak požádala biskupa. A biskup delegoval konkrétního kněze, že má povinnost tam chodit nepřetržitě, kdykoliv o to bude požádán. A vlastně vždycky, když ji přivedl tento kněz nebo ten zpovědník vlastně do toho bdělého stavu, tak tam sloužil tu mši svatou vedle ní v tom jejím pokojíku, jak jsme viděli, v té skříni, ve které byl ten obětní stůl. Když Luisa zemřela, tak nikdo nevěděl, že zemřela. Protože ten její stav byl vlastně úplně stejný, jako když se dostala do extáze. A tak vlastně 4 dny to trvalo, než zjistili, že vůbec zemřela. A vlastně byla neustále v sedě a na té své malé posteli, přesně tak, jako když byla naživu. A já vám ukážu fotografii, která se mi podařila najít. A tady máme ještě Luizu mezi jejími sousedkami, možná příbuznými. A obrázek Luizy, jak píše svůj deník na své posteli. Tady je obrázek, úmrtní obrázek Luizy. A tady už máte vlastně z jejího pohřbu. Vidíte, že měla takovou zvláštní rakev, protože byla v sedě. Chce vrátit. A tady máte trošičku ještě blíž. Tak takhle byla Luisa pogřbená, protože vlastně nemohli ji ohnout do ležící polohy. Její páteř byla naprosto srostlá, všechny obratle, takže nebylo možnost ní pohnout. Z obrázku jeho pohřbu. Tady máme Luizu, jak je na posteli, vlastně při svém úmrtí. Tady je ve společenství sester dominikánek. Tak, to už jsme viděli asi všecko. Jaké další ještě mimořádné zážitky a mimořádné dary Luisa měla? Ve věku 23 let, poté, co byla vlastně už trvale upoutaná na lůžko, 16. října roku 1888 při své extázi dostala dar mystického manželství. To je spojení s Bohem, o kterém třeba mluví také svatý Jan od Kříže nebo svatá Terezie Veliká. Těchto manželství ještě prožila tři další, které potom byly označeny jako manželství Kříže a manželství v nebi a další. Luisa také obdržela stigmata, ale stigmata duše nebyly viditelné, tato stigmata. Trpěla vlastně ve svém nitru všechny tyto bolesti, které Ježíš protrpěl při svém utrpení. Svědkové, kteří hovořili o Luise, mezi nimi je právě ten svatý Hannibal di Francia, který byl svatořečen Janem Pavlem II. A jeho sochu dnes můžete najít na svatopetrském náměstí, tak byl jejím zpovědníkem 17 let. A především on spečeťoval to svědectví, dával mu vlastně tu platnost o všech těch skutcích, které Luisa prožívala, nebo které o všech těch skutečnostech, které o Luise se věděly. Luisa, já už jsem zmínil, psala. A psala na příkaz Dona Gennaroho, který v roce 1898 přikázal, byl teda spovědníkem, delegovaným biskupem právě v Luise, sloužil tam mši svatou vždycky u ní a přikázali, že všechny své vize, které prožívá, musí zapisovat. Luise se to samozřejmě vůbec nelíbilo, protože to byly velmi intimní a osobní setkání s Ježíšem. A představa, že by je měla zveřejňovat nebo zapisovat nějak a zjevovat druhým, byla pro ní strašná. Ale Ježíš mnohokrát upozorňoval, že to není jenom z poslušnosti, nebo není to jenom kvůli ní, ale že s tímto dílem má velký záměr. Tak Luisa začala psát svůj deník a napsala 36 svazků tohoto deníku, tohoto autobiografického deníku, který Ježíš sám nazval Království Fiat uprostřed tvorů, Kniha nebes, připomínka stvoření, nebo ano, takhle nějak, připomenutí stvoření k návratu do řádu na místo a k účelu, pro který bylo stvořeno Bohem. Takže toto je takový název celé té knihy, zjednodušené Kniha nebes. A Luisa začala tento deník psát 28. února 1899. Ale začala ho psát vlastně jakoby od druhého deníku, protože od druhého svazku, protože ten první svazek byl napsaný později a byl to vlastně doplněný poznámkový blok jejich vzpomínek z dětství. Takže ten první svazek jakoby mapuje všechny ty události Luisina života do té doby, než by bylo přikázáno, aby psala deník. Přestala psát až 28. prosince 1938, kdy dokončila svůj poslední svazek. Toto dílo je nesmírně rozsáhlé, má víc než 4000 stran a vlastně je dostupné na internetu v angličtině, je dostupné také v němčině, ale na neštěstí u nás toto dílo nevyšlo. Kromě toho Luisa napsala mnoho různých modliteb, novény a tak dále. Mezi roky 1913 až 1914 napsala 24 hodin utrpení Pána Ježíše Krista, kde mapuje takovým zvláštním způsobem právě to, co jí zjevil Ježíš Kristus o svém utrpení. Jakoby to prožívala přímo s ním, přímo v něm. Naštěstí tato kniha v češtině vyšla. Vyšla v Matici Cyrilometodějské, vyšla v roce 2011 a přeložil ji otec Filip Antonín Steiner a věřím, že ještě se vám ji může podařit ji sehnat. Je to vlastně je rozdělena na 24 takových velkých kapitol po jednotlivých hodinách a ta hodina je i na několik stránek. Tuto knihu doplnil svými poznámkami právě svatý Hannibal di Francia, takovými praktickými poznámkami pro život a je to velice dobrá kniha pro rozjímání o životě nebo o umírání, o poslední chvíli Ježíše Krista. Dokonce Ježíš zjevil Luise, že kdo bude vlastně pročítat a sjednocovat se s Ježíšem právě v těchto hodinkách utrpení, tak vlastně bude stále hlouběji s ním propojen v jeho vůli a vyhne se také očistci, což právě dnes ve svátek nebo v památku všech svatých je docela aktuální téma. Takže dobrá zpráva, tato knížka Hodiny utrpení našeho Pána Ježíše Krista je dostupná v češtině a myslím si, že pokud byste ji nesehnali v nějakém knihkupectví křesťanském, tak můžete zavolat nebo napsat na Matici Cyrilometodějskou. Věřím, že ji tam ještě mají k dispozici. Tak. Luisa také napsala knížku 31 meditací na měsíc květen pod názvem Panna Maria v království Boží vůle. Tato kniha byla dokončena 6. května 1930. A tyto meditace byly vlastně jí diktovala samotná Panna Maria jako královna v království Boží vůle a dávala se tak poznat Luise. I tato knížka naštěstí vyšla v češtině od stejného překladatele Pátra Antonína Steinera, vyšla v roce 2009 a vyšla také v Matici Cyrilometodějské. Takže i tuto knížku si můžete obstarat. Myslím si, že vám také Obě tyto knihy pomohou velmi hluboce vstoupit právě do tajemství života království Boží vůle. A máme štěstí, že skutečně máme také i v češtině. Luisa teda psala až do roku 1938 a žila ještě dalších 8 let a přispěla vlastně svými radami a svým vedením v mnoha duchovních věcech mnoha lidí kolem ní. Svatý Hannibal di Francia napsal v krásném svědectví o Luise: náš pán, který vždy dělá zázraky své lásky, dává růst a růst století po staletí a zdá se, že touto panou, kterou nazývá nejmenší, kterou našel na zemi, neplodnou ve všem druhu vzdělání, si chtěl z ní vytvořit dokonalý nástroj pro tuto vznešenou misi, s níž se nikdo jiný nemůže srovnávat. Jinými slovy, poslání triumfu Boží vůle po celé zemi je v souladu s tím, co je řečeno v modlitbě Otčenáš, ať se stane tvá vůle na nebi tak jako na zemi. Nebo buď vůle tvá jako na nebi, tak i na zemi. Tolik asi k Luise samotné, která je tedy misionářkou Boží vůle v dnešním světě. A celé to její dílo zpracoval v roce 2012 otec Josef Leo Januci, italsko-americký kněz, který se dostal k jejím spisům a udělal doktorskou práci, která má název Dar žití v Boží vůli ve spisech Luisy Picaretti. Mně se podařilo sehnat tuto knihu v angličtině, takže ji studuju a vidíte, že to opravdu není nic tenkého. A je to docela náročné, protože samozřejmě v angličtině studovat takové knihy není nic jednoduchého. Ale zde je vlastně celé to učení všech těch 630 svazků, které otec Januci vlastně zkompletoval a dal možnost vlastně tak růst v tom tajemství života Boží vůli. Po Luisině smrti následovalo zhruba období 20 let, kdy nebyl žádný velký zájem o její spisy. Ještě jsem zapomněl podotknout, že Hannibal di Francia, o kterém jsme už hovořili, tak byl cenzorem a také vlastně získal pro prvních 19 svazků imprimátur od biskupa strany. Protože potom vlastně si ho pán povolal, tak další svazky vlastně od toho 20. do toho 36. byly později uloženy ve Vatikánu a vlastně tam k ním nebyl přístup až vlastně do nynější doby, do roku 1993, kdy arcibiskup strany Camillo Cassati dal vlastně, nebo v roce 1993 zahájil svatý rok modliteb za příchod království Božího vůle, Boží vůle. A od roku 1994 začal proces blahořečení Luisy Picaretti. Do této doby vlastně všechny ty svazky nebo respektive velká část těch svazků od toho 20. do toho 36. nebyla přístupná vlastně v tom originálním textu, protože ty byly uzavřeny ve vatikánských archivech. Kolovaly jenom opisy, které se podařilo sestrám dominikánkám opsat ještě dřív, než byly do Vatikánu uloženy. Ale toto není vlastně, bychom řekli, oficiální překlad, je to jenom takový, je to překlad těch sester. V roce 20. listopadu roce 1994 otevřela tedy církev oficiální kauzu Luisina blahořečení. Začaly přicházet zprávy o Luisině životě, o zázracích, které se na její přímluvu staly, a vlastně její dům se stal domovem pro společenství Luisy Picaretti. Ještě se tu dívu. Takže od 1. do 19. svazku mají tyto svazky mají vlastně už to potvrzení biskupem to nihil obstat, to znamená, že tam není nic proti katolické víře. Poté, co byly uvolněny i ostatní svazky za Jana Pavla II. A kdy byla uzavřena diecézní kauza blahořečení Luisy Picaretti a bylo zahájeno v roce 2005 oficiální celocírkevní proces blahořečení, byli určeni dva teologové, kteří měli prozkoumat celé její dílo, jestli se tam nenachází nezávislí teologové, jestli se tam nenachází nějaký blud nebo nějaký omyl ve víře, a oba tito nezávislí teologové, aniž věděli, o koho se jedná, tak potvrdili, že zde není vůbec nic proti katolické nauce, ba naopak. Když Hannibal di Francia přinesl první svazky před papeži, tak papež, když je uviděl, tak říká: milý otče, tyto knihy by měly být čteny na kolenou, protože jsou to slova samotného našeho Pána Ježíše Krista. Tolik asi k takovým těm nejdůležitějším etapám života Luisy Picaretti, abyste se aspoň trošku seznámili s jejím životem. Omlouvám se, že je to takové trošičku z různých materiálů, ale snažil jsem se do té hodinky vecpat aspoň to nejdůležitější, co byste měli o Luise vědět. Když jsem vám ukazoval tyto všechny spisy, které mám k dispozici, kromě samozřejmě ještě věcí, které jsou na internetu, tak bych ještě chtěl zmínit jednu brožurku, která dělá takový úvod do života Království Boží vůle, nebo přeložila ji z anglického originálu Tony Hickeyho Daniela Hrtusová ze Slovenska. A je to takový manuálek, bych řekl, jednoduchý pro to, jak nějak žít v Boží vůli. Ale pokud byste, ono není prodejty, já mám nějaké spisky, tak pokud byste chtěli ho mít, můžu vám ho poslat buď v elektronické podobě, anebo v této podobě takové té malé brožurky. Když si o něj napíšete na moji adresu, tak potom, když tam přispějete na farní účet nějakou korunou, tak aspoň za poštovné, tak bych vám to poslal. Takže když si o něj napíšete, uvedete mi adresu, tak bych vám, mám jich asi takových 60 k dispozici, takže pro ty první, kdo by měl nějaký zájem, tak můžu je poslat, můžu je poskytnout. Takže další, je to sice ve slovenštině, ale myslím si, že slovensky ještě většina z vás zvládá. Takže to je asi tak všechno o životě a díle Luisy Picaretti. My budeme příště pokračovat vlastně už objevováním tohoto daru života Boží vůli, který bude, ta druhá část bude poměrně dlouhá, počítám, že to bude 10, možná i 15 takových setkání, uvidíme, jak se mi to podaří. Moc bych vás prosil také o modlitbu, protože není jednoduché připravit tento seminář, protože všechno je to vlastně z zahraničních materiálů, které musím překládat. A tak bych vás chtěl poprosit, abyste mi pomohli aspoň v modlitbou. A já se budu snažit udělat maximum pro vás, abych i třeba teď této době, kdy prožíváme takovou tu situaci koronaviru a takovou tu situaci, kdy jsme zavření doma a nemůžeme mnoho věcí dělat, tak to může být pro nás takové pozvání od Boha objevit ten největší dar, který lidstvu dal. A vlastně ten dar je trojiční, je to jediný dar takové v třech, tak jak je nejsvětější trojice, tak v takových třech, bych řekl, úhlech pohledu. A je to vlastně dar, toto fiat, toto staň se stvořený, toto fiat vykoupení skrze Ježíše Krista a fiat posvěcení. Takže tento dar budeme objevovat díky Luize Picaretě a také díky vašim modlitbám a především díky Duchu Svatému, který nás v tomto poznání povede, protože Ježíš nám se líbil, že když ho budeme hledat celým srdcem, takže se nám bude dávat poznat. I když ještě bude asi dlouho trvat, než všechny věci skutečně pochopíme, ale je to Duch Svatý, který osvětluje naše srdce a můžeme se na něho plně spolehnout, že i když některé věci hned nepochopíme, tak to nebude vadit, protože Bůh nám je dá v pravý čas poznat. Moc vám děkuju za toto setkání dnešní, přeju vám pěkný večer a s Luizou Picaretou a s vámi se těším zase příští pondělí. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Pán s vámi i s tebou, požehnej vás, ochraňuji vás, abyste se zamilovali království Boží vůle, protože to království Boha samotného, abyste do něho vstoupili a zůstali v něm a žili v něm po celý svůj život zde na zemi a potom také v nebesích. Nejenom vy, ale také vaši blízcí, drazí, všichni ti, kteří jsou kolem vás, všemohoucí Bůh Otec i Syn i Duch Svatý. Amen. Dobrořečme Pánu, Bohu díky. Takže ještě poslední pohled na Luizu, ať se s ní můžete rozloučit a ať vás její přímluva provází na té vaší cestě poznání Boží vůle. Amen.